Бишкекте саат 6:30 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы урматтуу угарман, кечки уктурууларды улантабыз. Жекшемби күнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып барадамын. Алдыдагы жарым саатта биз жана дин түрмөгүнөн диний экстремисттик уюмдардын азгырын алданып, мекенин таштап кеткендерди кайра кайтаруу, аларды коомго кошуу маселесин талдайбыз.
Бул лагерде отурушат, булар кыздар, мен например эки кызым төрө отурушат.
Бул маселе боюнча түздөн түз өкмөт иштеп атат бүгүнкү күндө. Аларга өзүнчө баягы реабилитациялык борбор болот.
Чыр чатак чыккан кыргыз тажик чек арасындагы Аксай айылындагы абал өзгөрдүбү? Аксай айыл аймагынын мурдагы башчысы айыл аксакалы Зайнедин Дубанаев менен болгон маекти да сунуштайбыз.
Чек ара статусу алган айылдарга бир тыйын дагы жардам жок. Же болбосо аларга бир мындай жактан да жеңилдиктер жок.
Жөн эле статус
бойдон. Жөн эле статус берилди деп койду.
Радио толкунду которбой турмуз. Алгач соңку жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын Агайо штатындагы Дейтон шаарында кол салуудан 9 киши набыт болду. Ок аткан кишини полиция кызматкерлери өлтүрдү. 16 адам жараат алып ооруканага жаткырылды. Кылмышка шектүү шаардагы түнкү клубтар жайгашкан көчөдө ок аткан. Кол салуунун себептери азырынча белгисиз. Ал эми ишемби күнү Эл Пасо шаарындагы Walmart дүкөнүн жанындагы куралды кол салуудан каза болгондордун саны 20га жетип, дагы 20га жакын адам жараат алды. CNN каналы федералдык чалгындоо кызматындагы булагына таянып, кандуу окуя терек катары илкенип жатканын маалымдады. Шектүү катары кармалган 21 жаштагы Патрик кылмыш жасаардын алдында социалдык тармактарда расисттик көз караштагы манифест жарыяланганы иликтенип жатат. Анда кол салуу Техаска латын америкалыктардын басып кирүүсүнө жооп болот жана жаңы Зеландиядагы 2 мечит 51 кишини өлтүрдү деп айыпталган австралиялык Бреттон Тарантты колдоо максатын көздөйт деп жазылган. Шектүү камакка алынды, бийлик комментарий бере элек. Бирок Эл Пасо полициясынын башчысы кылмыш жек көрүүнүн негизинде жасалган деген версия иликтенип жатканын айтты. АКШ кол салууну айыптады. Мексика бийлиги өлгөндөрдүн үчөө алардын жараан экенин тастыктады. Кылмышка шектүү дүкөндөгү 3000 ашык кишини Калашников куралы менен аткылаган. Жергиликтүүлөр Султан Сарыдагы чырда кытайлык компанияны күнөөлөп жатышат. Нарындын Султан Сары кенинде чыккан чырга байланыштуу 4 августта 30га чукул малчы чогулушту. Алар чатакка себепкер болгон деп кытайлык компаниянын кызматкерлерин айыптап жатышат. Бийликке күнөөлүүлөр мыйзам чегинде жазасын алсын деген талап коюшту. Чогулгандар менен жолуккан Нарын районунун акиминин орун басары Жаныш Ибрайым Акунов окуяга укуктук баа берилерин айтты. Ал эми Султан Сарыда ген комбинатын куруп жаткан кытайлык Жоржи Майнинг компаниясынын жергиликтүү эл менен иштешүү бөлүмүнүн адиси Малик Камилов териштирүүнүн жыйынтыгы менен компания жоопкерчилик тартууда даяр экенин билдирди.
Азыр милиционеры пришли, всех забрали на допрос. Мен чоңдору менен слышсам, алар кандай болсо деле по закону жоопко даярбыз дейт. Эгерде кытайлар если будут неправы, мыйзам чегинде жооп беребиз дейт да.
Бул ишемби күнү Султан Сарыда кеңиштеткен компаниянын өкүлдөрү менен жергиликтүүлөрдүн ортосунда чыр чыккан. Чатак Оттук айылынын 2 тургуну жабыркап, ушул тапта Нарын облусунун ооруканасында жатат. Ал эми кытайлык компаниянын 12 өкүлү Нарын райондук ички иштер бөлүмүндө сурак берүүдө. Өзбекстандын ички иштер министринин коомчулук менен байланыш башкармалыгы жаслык абагында жабуу тууралуу комиссиянын түзүлгөнүн маалымдады. Маалыматка ылайык, бул түрмөдө жазасын өтөп жаткандар башка колонияларга которулат. Абак дин имараты жана эмеректери Каракалпакстандын ички иштер министрлигинин номер 2 тергөө изоляторуна өткөрүлүп берилет. Каракалпакстандагы жаслык абагы 1999-жылы совет мезгилиндеги химиялык курал полигонунун ордунда түзүлгөн. Бул район катаал климаты менен белгилүү, кышында абдан суук, жайкысын кургак ысык болот. Бул түрмө бийлик диний экстремисттерди айыптаган Ташкенттеги жардыруудан кийин ачылган. Бул жайды айрымдар кыйноо үйү же кайтпай турчу жол деп атап жүрүшөт. Жаслык колониясы саясий туткундар, диний жүйө менен кесилгендер оор шартта кармалып турган абак катары белгилүү. Акыйкатчыга Бишкек шаарынын тургуну В. Данилова аттуу жаранын документтерине байланыштуу мекенине кайта албай жүргөн апасынын маселесин чечип берүү үчүн өтүнүп кайрылды. Маалыматка ылайык, П. Данилова аттуу жаран 2007-жылы Орусияга иштегени кетип, катуу ооруп калган. Бул аралыкта паспортунун мөөнөтү өтүп кетип, андан бери мекенине кайта албай жүрөт. Акыйкатчынын Орусиядагы Ханты-Мансийский аймагындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү бул окуя боюнча Свердлов облусундагы Кыргызстандын башкы консулдугуна кайрылган учурда жаран өзү келиши керек деген деген талап коюлган. Бирок Н. Данилова ден соолугуна байланышты башкы консулдукка бара албай жатат.
Рахмат, Токтосун Шамбетов тааныштырган жаңылыктардын бардыгы Азаттык Чекит орг сайтында бар. Ошондой эле орус тилиндеги сайтыбызга да баш багып туруңуз. Рус Чекит, Азаттык Чекит орг. Уктурубузду түрмөк менен улантабыз. Апта башында Борбор Азия чөлкөмүнөн эксперттер Бишкекке чогулуп, диний экстремисттик уюмдарга азгырыгына алданып, мекенин таштап кеткендерди алып келүү жана аларды коомго аралаштыруу маселесин талкуулашты. Search for Common Ground эл аралык уюму дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия жана тынчтык институту чогуу өткөргөн жыйынга келген бир топ адистердин пикирин чогултук. Биз жана дин түрмөгүн ушул темага арнайбыз. Аны кабарчыбыз Санжар Эралиев даярдады.
Жакынкы чыгыштагы диний экстремисттик топтор, анын ичинде Ислам мамлекети террордук уюму күчтөнгөн 2013-2015 жылдардын аралыгында дүйнөнүн түрдүү өлкөлөрүнөн барып, жоочулардын катарына кошулгандардын саны калыңдаган. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстандан Сирия, Иракка кетип калгандардын баш аягы 800 чамалайт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет алардын 140 жакыны аялдар экенин маалымдаган. Соңку жылдары ал жака кеткендердин саны азайганы менен мурда баргандарды артка кайтаруу маселеси түйшүк жаратууда. Террорчулардын катарына кирген кыргызстандыктардын 200 ашыгы ошол жактарда курман болду. Адистер алардын айрымдары өзүнүн диний ишенимине таянып кеткенин айтса, кай бирлерин согушкерлер азгырганын белгилешет. Экстремисттердин тузагына түшүп калганын айткандардын туугандары акыркы кездери жардам сурап бийликке кайрылып жатышат. Алардын бири Нуржан Дөлөтжанова. Сириядагы лагерлердин бириндеги кызын алып келүүгө көмөктөшсүн деп мамлекеттен колдоо күтүп отурат.
Мамлекеттен суранам. Ал жакта жалгыз эле менин кызым эмес, биздин дагы боордошторубуз жатат ал жакта. Мамлекет жардам бербесе биздин колубуздан эч нерсе келбейт. Мамлекет жардам берип кыздарыбызды алып келсин.
Дагы бир кыргызстандык Рамаз Сариев Сириядагы жоочулардын лагеринде эки кызы, аялы жүргөнүн айтып кейиди.
Эми бул лагерде отурушат, бул кыздар төрө отурушат. Мен например эки кызым эми санап деле карап мындай деле көрдүм да. 14-жылы кеткен, мына 19-жылы азыр 5 жылда уже экиден төрөштү. Только үйдө отурушкан. Согушка, тийбууга деген барчы эмес. Ош күйөөлөрү барчы, аларын айта албай экен, алар көргөн эмес, жооп бербей, ошо лагерде кармап отурат. Эң чоң лагерь хол болуш керек, ошо жерде көрүндө кыздардын аялдар хол деген лагерь болуш керек, анан Роуш деген лагерь. Ошо асынын эки лагерде кыргыздар отурушат. Ошо ошолорду эле алып чыгып бериңиздер деп президенттен өтүнөйүн деп баяндамада кайрылуу жасап жүргөнсү ошо.
Кыргыз өкмөтү адашып Сирия же Иракка кетип калганын айткан жарандарын мекенине алып келүүгө камынып жатканы кабарланганы менен ал качан ишке ашары азырынча белгисиз бойдон турат. Бул жаатта пландалган иштер дээрлик аяктап калганын Азаттык радиосуна дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Зайырбек Эргешев билдирди.
Жакынкы күндөрү кыргыз өкмөт дагы аларды алып келүү маселелери каралган. Ал эми биринчи этап бул Ирактагы Кыргызстанга тийиштүү деген ушул жаш балдарды алып келүү маселеси өкмөт тарабынан иштелип чыгып, каржы жана уюштуруу маселелери чечилип, жакынкы аралыкта алып келет.
Жайынчыбы же күзгө
план боюнча ушул июль айларында алып келүү маселеси каралган болчу. Бул маселе боюнча түздөн түз өкмөт иштеп атат бүгүнкү күндө. Өкмөттө атайын ушул уюштуруу комитети түзүлүп, жумуш топ түзүлгөн. Биздин дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияда ушул жумуш топко киргенбиз. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы жана башка укук коргоо органдары баягы 13 башкармалык биргеликте эл менен дагы иштеп түшүндүрүштөрдү жүргүзүш керек да.
Эл демекчи, экстремисттик топторго адашып кошулуп калдым дегендерди алып келүү өзүнчө бир маселе. Ал эми аларды коомго кошуу экинчи маселе болуп турат. Андыктан мекенге кайтарылгандар бир канча этаптан турган психологиялык реабилитациядан өтүшү кажет. Күч органдарынын адистери да алар менен маектешип, тийиштүү процедуралар болот. Бирок дал ушул маселе мекенге кайтууга ынтызар болгондорду чоочулатып, бизди камап салат деген шек саноо пайда кылышы ыктымал.
Буларга дин негизги багыт болгон эмес. Булар ошол баягы көпчүлүк эле алданып калгандар болгон. булар баягы эмгек мигранттары тарабынан бул жактан дагы аларга андай бир жакшы жашоону мыкты жогорку айлыктарды ушундай бир баягы барсаң эле укмуш айлыктарды аласың деп ошол багытта кеткендер болгон. Экинчи топтогулар булар баягы өзгөчө мындай бир приключение деп коебуз го, жаңы бирдекелерди кызыгып эле ошол багытта кетип калган. Үчүнчү багыттагылары өзгөчө ушул диний түшүнүк менен баягы жихат маселесине таянып туура эмес кабыл алып алып шарият боюнча жашайбыз анан бейишке чыгабыз деген түшүнүктөр менен кетип калган да. Мына ошолорду категорияларга бөлгөндө ошол диний мүнөздө кеткендерди биз бөлүп карап туруп аларга биринчи кезекте ошол биздин дин ишмерлерибиз өзгөчө мынал ислам багытындагы аалымдарды биз киргизүү менен келгендер менен ушул терең ошол диндин маанисин маңызын ал эч кандай согушка жихатка негизделген эмес, а жихат өзү биринчи кезекте адам өзүнүн нафсы менен күрөшүү жакшылыкка чакыруу деген маселелер менен биз ошол тараптан иштейбиз деп атабыз. Анан психологдор дагы теологдор дагы боюнча биз багыт беребиз деп атабыз. Алардын канчалык деңгээлде согуштук аракеттерде катышкан согуштук аракеттерде болгондор болсо аларга менимче укуктук баа берилип сот иштери болуш керек да. Ал эми ага тиешеси жок, мисалы адашып барып калып эч кандай аракеттери жок, документтерин жоготуп берип бир кулчулук мүнөздө болуп калган болсо аларга өзүнчө баягы реабилитациялык борбор болот.
Биз жана дин.
Башкы прокуратуранын маалыматына караганда 2018 жылы Сириядагы согуш жүрүп жаткан аймактарга кеткен кыргызстандыктар боюнча укук коргоо органдары 110 кылмыш ишин козгогон. Чогултулган далил материалдардын негизинде 111 кишиге айып коюлган. 110 кылмыш ишинин 55 сотко өткөрүлүп 41 адам кесилген. Бул кылмыш иштери жакынкы чыгыштагы согушкерлерге кошулуп аларга көмөктөштү деп айыпталгандарга таандык. Ал эми гуманитардык операциянын максаты адашып барып калдым дегендерди ата журтка алып келүү. Казак өкмөтү 2019 жылы жарандарын артка кайтаруу жаатында 3 этаптагы операция аткарып 524 кишини мекенине алып келди. Анын 357 балдар, 137 аялдар. Өзбекстан май айынын соңунда 156 жаранын негизинен аялдар менен балдарды кайтарды. Экинчи этапты жакын арада ишке ашыруу пландалууда. Тажикстан болсо 84 баланы ата журтуна жеткирди. Бардык мамлекеттерде негизги басым аялдарга жана балдарга жасалууда. Бул маалыматтар 29-30 июлда Бишкекте Сириядагы жана Ирактагы радикал диний агымдарга Борбор Азиядагы мамлекеттерден барып кошулган жарандардын тагдырын, аларды мекенине кайтаруу жана реабилитациядан өткөрүүнү талдаган конференцияда айтылды. Казакстандагы конфессиялар аралык мамилени өркүндөтүү жана анализ кылуу борборунун директору Гүлназ Раздыкова өлкөсүндөгү жараян эки баскычта өткөнүн айтып берди.
Биринчи баскычта алар бир ай бою Актоо шаарындагы реабилитациялык борбордо болушту. Аларга медициналык, психологиялык көмөк көрсөтүлдү. Бир айдан соң экинчи баскычта алар өз үйлөрүнө жөнөтүлдү. Ата энеси жакынкы чыгышта кайтыш болгон 27 бала туугандарына берилди.
Бирок маселе аларды психологиялык реабилитациядан өткөрүү менен гана чечилип калбайт. Согушкерлердин бул жактагы тыңчысы эмеспи, экстремисттик идеяларды жайылтып жибербейби деген божомолдон улам күч органдары такай аларга байкоо салып турат. Дагы бир негизги көйгөй коомчулуктун аларга карата мамилеси. Эл арасында аларды экстремисттерге кошулуп кеткен деп жек көрүү маанайы калыптанып калган. Мекенине кайтып келбеш керек дегендер да четтен табылат. Мындай түшүнүк чөлкөмдөгү бардык мамлекеттерде бар. Тажикстандын президентине караштуу ислам таануу борборунун директорунун орун басары Рустам Азизи бул жаатта мындайча ой бөлүштү.
Именно в этом вопросе взгляд общества он формировался.
Коомдо мындай пикирдин түзүлүп калышында маалымат каражаттарынын да ролу чоң. Себеби Сирия, Иракка кетип калгандарды экстремист деп мүнөздөгөн макала баяндар басымдуулук кылат. Алар кандай жол менен жоочулардын катарына кошулуп калганын анализ кылгандар аз. Азгырылып, билбестиктин айынан кеткендер да толуп жатпайбы? Ошондуктан ал жактан кайра келгендерге карата коомдо жек көрүү маанайынын калыптанышы кадыресе көрүнүш. Андыктан коомчулук менен да иштешүү зарыл болуп турат. Түшүндүрүү иштерин жайылткан макала, көрсөтүү жана уктурууларды көбөйтүү зарыл. Бул бир гана биздин Тажикстанга эмес, Кыргызстанга, Өзбекстанга, Казакстанга да таандык маселе.
Я думаю, что не для Кыргызстана он, и для Казахстана, и вообще для всех центральных.
Эксперттер мамлекеттик органдарда жолчуларга кошулуп кеткендерди мекенине кайтарып, аларды жазага тартуу максаты болбошу керек деген түшүнүктү карманышууда. Анын себебин Өзбекстандагы эл аралык Ислам академиясынын илимий изилдөөлөр жана инновациялык долбоорлор борборунун директору Бахтияр Бабажанов мындайча түшүндүрдү.
Буларны кайтарганда президент ам ошо өзүн нуткада айтты, биз
биздин мамлекеттин президенти Сирия жана Ирактагы мекендештерди алып келүүгө байланыштуу сүйлөгөн сөзүндө биз экстремисттик топторго кошулуп калгандардан келечекте ар кандай аракеттерди күтсөк болот деди. Бирок биздин азыркы негизги максат аларга мээрим берип, жүрөктөрүнө уялап калган ар кандай радикал ой пикирлерди жууп кетирүү. Бизди мамлекет жарандарды алып келүүдө алгач аялдарга көбүрөөк басым жасап, аларды жана балдарды алып келип жатабыз. Мен иштеген эл аралык Ислам академиясы ал аялдар менен иштешүү үчүн атынчаларды же болбосо диний билими бар айымдарды тартып жатабыз. Алар даяр диний психологтор. Сирия жана Ирактагы апаатты көрүп келген аялдарды тилин таап, муздап калган жүрөктөрүн жумшартууда дин адистерин пайдалануу туура болот. Чет элдик уюмдар террордук топтордун катарында жүрүп келгендер менен сүйлөшкөндө мүмкүн болушунча келечек жөнүндө сүйлөшүп, өткөн күндөрүн эстетпегиле дегендер болууда. Бирок бул туура эмес. Ал жака барып келгендер башкаларга ошол жерлерде көргөндөрүн, баштан өткөн азаптарын айтып бергенде гана жеңилдейт. Биз аларды сүйлөшүү жолу менен гана коомго кошо алабыз.
Аксинче булар кимдир буларны гапырашат.
Биз жана дин.
Биз жана дин түрмөгүндө жакынкы чыгыштагы жолчуларга кошулуп кеткендердин мекенин алып келүү жана реабилитациядан өткөрүү маселесин сөз кылдык. Берүүнү мен Санжар Эралиев даярдадым.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Студияда Сабыр Абдымомунов, эми күндүн соңку кабарлары тууралуу кыскача. Соңку маалыматтар боюнча АКШнын Эль-Пасо шаарындагы Walmart дүкөнүнүн жанындагы куралды кол салуудан каза болгондордун саны 20 жетип, дагы 20 жакын адам жарат алды. Кандай окуя теракт катары иликтенип жатканы маалымдалды. Бүгүн АКШнын Огайо штатындагы Дейтон шаарында дагы бир кол салуу болду. Андан 9 киши набат болду. Ок аткан кишинин полиция кызматкерлери өлтүрдү. Чымкентте саясий туткундарды бошотууну талап кылган акция өттү. Өзбекстанда белгилүү жаслык түрмөсү жабылат. Бул түрмөдө жазасын өтөп жаткандар башка колонияларга которулат. Абактын имараты жана эмеректери Каракалпакстандын ички иштер министрлигинин тергөө изоляторуна өткөрүлүп берилет. Орусиянын премьер-министри Медведев 9 августта Чолпон Ата шаарында өтө турган Евразиялык экономикалык биримдигинин өкмөт аралык кеңешине катышат. Бардык маалыматтар, жаңылыктар Азаттык Чек.org сайтында жаңыланып турат. Уктурууну маек менен улантайын. Өткөн жума чыр чыгып, кийинчерээк президенттер жолугушкан кыргыз-тажик чек арасында абал өзгөрдүбү? 2 жыл мурда чек арадагы айыл макамын алган Аксай айыл элине мамлекет эмнеге аликинче жеңилдиктерди бере элек? Чек ара маселесинде жергиликтүү бийликтин ролу кандай? Аксай айыл аймагынын мурдагы башчысы айыл аксакалы Зайындыдын Дубанаев менен болгон маекти сунуш кылам. Суроолорду мен Сабыр Абдымомунов узатканмын.
Чек ара боюнча Баткен зонасында кыргыз тажик чек ара комиссиясы эки тараптуу комиссия отуруп келди. Эсеби жок отурду да, азыр деле отуруп келет. Анан соңку окуядан соң президенттер ошол жерине да барып жолугушуу өткөрдү. Сиз кандай пикирдесиз ошол кыргыз тажик чек арасы тез арада чечилет деген сөздөргө?
Кудайдан тилейли эки президент эле келип жолуккандан кийин бир аз эле маселе чечилип калышы мүмкүн деген эле ойдо болгон
сөздөр айтылып
атат. Эми менен бирок элдин ою боюнча, менин оюмча бул акырына чейин бул маселе чечилбейт, чечилбейт. Жанагы элди дагы айтам, бул алак сатуу элди баягы убактылуу кандайдыр бир деңгээлге чейин кийинки алеги неме көйгөйлүү маселелер чыгып чатак чыгып кеткиче эме кылып коюу. Эгерде Аксайда, Аксай айыл өкмөтүнүн баягы аймагында бир эле километр эле жер баягы аныкталып чечилип демаркация, делимитация болуп туруп ошол жерге сетканы тартып койгондо ошондо биз айтат элек да, чек ара чечиле баштады деп.
Аксай айыл өкмөтүндө жетекчи болуп иштедиңиз, айыл аймак башчысы болуп. Аксай айылы чек ара
статусун алгандан кийин жашоо өзгөрдүбү? Кандай бир жеңилдиктер берилдиби?
Бүгүнкү күндө
эл кандай?
Баягы Баткен облусу боюнча 60'тан ашык айылга чек ара статусу берилген. Бул 2 жылдан ашып калды. Чек ара статусу берилди деген эле жарлык баягы токтомдор кабыл алды. А бирок чек ара статусу алган айылдарга бир тийин дагы жардам жок. Же болбосо аларга бир мындайча айтканда жеңилдиктер жок.
Жөн эле статус
боюнча. Жөн эле статус берилди деп койду. А биз айтып атабыз. Канча жолу ушул барган депутаттарга, министрлерге, премьер-министр жолусу бардык эле жетекчилерге айтып атабыз. Ушул 60'тан ашык 64 айылдын баягы чек ара статусу деп берилгендин эмне кереги бар? Ошонун ичинен эч болбосо 10'ду тандап алгыла. Өтө көйгөйлүү, баягы жашоо шарты кыйын. Ушундай эмелерди тандап алып туруп анан чек ара статусу деп берилип ошолорду светтен, электр энергиясынан, пенсиядан, же болбосо баягы эмгек акынан анан дагы биз айтып келебиз, ушул Аксай айылына бүгүнкү күндө ошол жерде чек араны баягы күзөтүп турган элдин балдары төрөлсө, ошол төрөлгөн балдардын бардыгына пособие берсе болот деген эле сөздөрдү айтып келе атабыз да. Бар болгону бизде 2,5 миңге жакын калкыбыз бар да.
Аксай айыл өкмөтүнүн элинин саны соңку мезгилде канчалык деңгээлде өзгөрдү?
Факт боюнча мына 2,5 миңге жакын
калкы. Аз 2,5 миң деген бул жанагы китеп,
чарба китеп боюнча. Бирок ушул чарба китептеги турган баягы биздин атуулдарыбыздын бир канчасы Бишкекте жашап атат.
Чарба китепте мен да бармын да
мисалы. Немеде Москвага кетип калды, Казакстанга кетип калды. Ол мындайча айтканда ал баягы маалымат үчүн гана ошончо калк жашап атат. А бирок самам деле ошо калк баягы ал жерде жок. Айыл өкмөтү боюнча бизде 8 миңден ашыгыраак калкыбыз бар. А 8 миңден мындайча айтканда жаштарыбыз бардыгы Россияда жүрөт. А кээ бирөөлөр гана Бишкекте болбосо негизинен Россиядан.
Бул эми ошо тиричилик деп
жүрөт. Тиричилик ал тиричилик күнүмдүк тиричиликке бир нерсе таап келбесе болбойт деп ошол жерде жүрүшөт.
Бул жаатында мамлекет тарабынан кандайдыр бир колдоолор, психологиялык жардамдар болдубу?
Бүгүнкү күндө аялдарыбыз төрөп жаткан балдар психикалык жактан оору балдар төрөлүп атат да. Себеби күнү түнү уктай албаса, тополоң болуп кетсе эмне болот экенбиз, кайда качабыз деп ойлоп турса, же болбосо кээ бир мезгилдерде мына чет мамлекеттерди көрүп жүрөбүз, ал кандайдыр бир ушундай тополоң болгондо психологдор барып, же болбосо кандайдыр бир ал адамдарды атайын ал адистерди жөнөтүп, ошолорду балдарды текшерип, аялдарды текшерип жатат. А бизде ондой нерсе жокку. Биздин аялдарыбыз, балдарыбыз бүгүн психикалык жактан оору болуп калды. А бир эле аялдар менен баягы балдар эмес, эркектер деле ошондойго. Күнү түнү биз ал ойлойбуз, эртең эмне болот? Эртеңки күнгө мындайча айтканда ишенип жашоо бара бара жоголуп жаткандай. Бирок кыргыз экенбиз, ошол өзүбүздүн туулган жерибизди, өзүбүздүн ата бабабыз жашаган жерди таштап кетүүгө биздин баягы дилибиз барбайт. Ал жерди таштап кетүүгө биздин акыбыз жок.
Ошол эле эл мурдатан бери жашап келет. Бул бир муун эмес, бир канча муун. Ким билет дагы кайсыл мезгилде кандай жашаган. Достук жөнүндө долбоорлор, суу долбоорлору, канча эл аралык уюмдардын программалары эмне пайда алып келе атат? Сөзсүз эле аң казып, цим тартып, анан тынч жашап калабызбы дедик.
Мисалыга менин ата бабам дагы, мен өзүм ушу Варук айылында мен досторум көп да. Баягы карым катнаш болуп турат. Алар той кылганда же болбосо кандайдыр бир баягы суук мааракеге болобу, баягы жылуу мааракеге болобу, биз дайыма алай катташып турчубуз да.
Эмнеге өткөн чакта сүйлөм?
Баягы акыркы мезгилдерде ошол нерсе жок болуп калды.
Эмне үчүн?
Эмне үчүн? Мына кече март айында болгон окуядан кийин тажиктер кыргыздар менен силер алаканы токтоткула, соода сатыкты токтоткула, бири бириң менен жай келсе салам айтышып, же болбосо көрүшүп койбо деген, булар мечиттерде ушундай деген эле сөздөр болуп атат тажиктердин немесинде.
Бул провокациялык эмеспи?
Бул бир чети провокацияны
эме, бирок сиз ошол досторуңузга барып эмне болуп атасыңар, ким айтты деп сүйлөшкөн жоксуңбу? Мисалы тааныштар,
биз эме сүйлөшкөн менен
медиаторлор болушу,
алардын мындайча айтканда бийлиги ушун немени деңгээлде колдоп атат, ушундай немелер алардын ал позициясына. Ал эми бүгүнкү күндө мына мектептер арасында, жаштар арасында, аялдар арасында, аксакалдар арасында кандайдыр бир деңгээлде ушул мезгилге чейин баягы немелер жолугушуулар, отурумдар жана башкалар болуп кеткен достук, ал эми мисалы майрамдарда, Нооруз майрам бирге тосууда биз Барук айылына барып, алар бизге келип ушундай нерсе болуп эле келген. Биз бардыгыбыз жакшы эле жашаганбыз. Ал эми акыркы мезгилдерде, акыркы мына бир жылдан ашып калды, мындай нерселер мындайча айтканда токтоп калды десек дагы болот да. Ушул чек ара маселеси курчуган сайын бул нерсе токтоп баратат да. Бири бирибиз менен алакабыз, барыш келиш мындайча айтканда жоголуп атат.
Жергиликтүү бийликтин ушул айрыкча облустук жана райондук деңгээлде ушул функциясы чек арада ачык чатактардын алдын алууда кандай аткарылып атат?
Жергиликтүү айыл өкмөтү, акимчилик, губернатор мындайча айтканда бийликтин майда бутактары мындай нерсени чечүүгө укугу жок. Губернаторубуз баягы Тажикстандын Согде областынын губернатору менен тең ата сүйлөшө албайт. Себеби алардын укугу бар, биздин губернаторубуздун укугу жок. Элдин атынан канчалаган жолу президентке, премьер министрге, депутаттарга бардыгы кат жолдоп келдик. Биздин Баткен областына губернаторго вице премьер министрдин укугундай укук берилиш керек хотя бы. Себеби тажик менен тажик өзбек границасы менен бүгүнкү күнгө чейин ушул чер чатактар чыгып келет, ошолор тең ата сүйлөшө алат десек эч кандай мындайча айтканда алардын укугу жок. Мындайча айтканда губернатор күзөтчү деп койсоң дагы болот да. Маматалиев баягы вице премьер министр болуп турган мезгилде Көкташ айылындагы арыктын асты деп коебуз. Арыктын асты менен алардын баягы Майский деген ал айылы бар, бүгүнкү күндө ал кыргыздар менен аралашып жашап калган. Ушуларды биз баягы алмаштыруу жолу менен уже чечүүгө даярбыз деди эле да. Ал эми ушундай эле нерсени баягы Орто Ооз айыл өкмөтүндөгү жийде айылы деп коебуз, мазеттин жери деп коебуз. Ушул жерлерди дагы жолусу таш тумшук айылдарын баягы алмаштыруу жолу менен чечилсе болот деген ал немеге пикирге келген эле. А бүгүнкү күндө Маматалиев жок, иштен кетип калды, анын ордуна Жеңиш Аразаков болду. Мындайча айтканда биздин комиссияны жетектеген жетекчилерибиз жыл сайын алмашып атпайбы?
Жок, алар позицияны уланып кеткен жокпу?
Жок, алар өзүнүн позициясын баягы бирөөдүн позициясын экинчиси улантпайт, өзүнө эле билгенин кылат.
Жок, мына жергиликтүү сиздер актив лидер сиздерсиздер, дагы сунуштап келбейсиздерби? Ушул алмашуу жолуна эл кандай пикирде жана тажик эли кандай пикирде? Үйлөрдү алмашуу,
бул кээ бир айылдарда алмашуу жолуна тажик эли дагы кыргыз эли дагы менимче макул да. Себеби мына Көкташ айылында 17 гектар жер ал арыктын асы деп коебуз, ошол жерде эл ал жерден көчүп чыгып кетип калды, алардын үйлөрү мындайча айтканда калып калды. Таш тумшук же болбосо ал мазеттин жери деген жерлерде дагы ошондой, мазеттин жери 37 кожолук бүгүнкү күндө жашап атат да. Булар дагы анклавда турат. Эгер бир тополоң болгон мезгилде бул жерге же милиция кызматкери же болбосо бир жоокер ал жерге бара албайт, себеби анклавда. Ошондуктан бүгүнкү күндөгү бул жолугушуулар баардыгы эл толугу менен ишене бербейбиз да, чек ара чечиле баштады деп.
Аксай айыл аймагынын мурдагы башчысы айыл аксакалы Зайнеддин Дубанаев менен болгон маек токтоңуз.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теле долбоорунда.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Эмне кылышымды билбей калдым да, ошо отур деген жеринде отурдум, көөм болсо тийбегиле ага.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөндө
ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колодо.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теле долбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушун менен Азаттыктын кечки дагы бир жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында мен Сабыр Абдымомунов иштедим. Кабарлар топтомун Токтосун Шамбетов даярдады. Техникалык тейлөөнү Зейнеп Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Интернет сайтыбызда Зейнеп Мартбек кызы иштеп жатат. Эсен туруңуз.